sākam finanšu komiteju kopā 46 jautājumi. Un tā, pa darba kārtībā ir kādi priekšlikumi par izmaiņām. Nav, tad lūdzu nobalsojam. Tā, paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Tātad saistošie noteikumi kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldības sēdz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās izglītības iestādēs.
Atbilstoši pašvaldību likuma pārējais noteikums 6. punktam ir sagatavošie saistošie noteikumi un domē tiek izvērtēti un arī izglītības kultūras un sporta komitejā atbalstīti. Redakcionāli šajos noteikumos nekādas izmaiņas netiek veiktas, tas vienkārši ir nepieciešams atbilstošiem pārējiem noteikumu punktiem.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu jautājumu komentāru? Jautājumu komentāru nav, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais saistošie noteikumi ir kārtība, kādā no pašvaldības sēdz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Arī atbilstoši tātad pašvaldību likumā pārējais noteikums 6. punktam tiek izvērtēti un arī tiek virzīti tālāk saskaņošanai un arī izglītības kultūras sporta komitejā izskatīt un atbalstīt.
Labi, paldies, jautājumi. Nav, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas kārtība.
Šobrīd spēkā esošajā kārtībā, tad par Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas kārtību, lūdzam iekļaut šādus punktus, lai noteiktu tātad pienākumu izpildītājiem ar darba algu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. Tātad nodibinot darba tiesiskās attiecības vai gadījumos, ka pamatojoties uz pašvaldības rīkojumu, tad vadītāja pienākums veids, pienākuma izpildītājs vai vadītājiem vai vadītāja pienākuma izpildītājiem, tātad tiek noteikti darba alga atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. Kā arī iekļaut punktu, ka vadītāja vietniekam izglītības jomā par vadītāja aizvietošanu neplānotnes prombūtnes laikā, kas ilgst ilgāk par vienu mēnesi, nosaka piemaksu 30% apmērā sākot ar otro aizvietošanas mēnesi. Un arī attiecīgi tātad vadītāja pienākuma izpildītājs ir izglītības iestādes vadītājs līdz brīdim, kamēr tiek ievēlēts jauns iestādes vadītājs. Un arī tajā brīdī tātad nosaka šo atalgojumu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Arī izglītības kultūras un sporta komitejā izskatīts un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, Mūrmuižas pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa attīstības plāns, tātad bija vadītāji, bija izglītības ministri, tātad izglītības komitejā prezentēja, jautājumiem atbildēja, vai ir deputātiem kādi jautājumi par šo. Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, nākamais par atbalstu Valmieras dizaina mākslas vidusskolas projektā
Valmieras dizaina mākslas vidusskolas profesionālā mācību priekšmetu pedagoga mākslas darba izstāde ir projekts. Tad Valmieras kultūra kapitāla fonda projekta konkurss, kurā skola piesakās un projekta finansējums ir 3000, līdzfinansējums nav nepieciešams izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā atbalstīts.
Paldies, jautājumu. Nav, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Un lūgums atbalstīt pašvaldības projektu Proti un dari, kas iepriekš jau ir pirmajā periodā īstenots ar otrās vidusskolas palīdzību, iesaistot jauniešus, kas ir mācību pamešanas, kā lai saka, izkrīt no mācību aprits un neaiziet tālāk nekur mācīties, un lai nodrošinātu viņiem karjeras izvēli un saprast, kā labāk uzsākt kaut kādas mācības, vai nu tā ir vidējā izglītība vai profesionālā izglītība, tad šobrīd ir iespēja pieteikties projektu konkursā, kur Valmieras novadam ir piešķirts 39 vietas jauniešiem šāda veida ar finansējumu 84,104,51 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies. Tā. Nākamais programma kontakts iniciatīva projekta īstenošanai. Daina Roze jau mums izglītības kultūras komitejā ziņoja. Vai ir jautājumi par šo komentāru? Nav. Labs projekts. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, dalības maksa dienas nometnē iestriez atkāposti, arī izglītības komiteja akceptēja. Paldies par katru iniciatīvu, kas tiek veidotas šās te dienas nometnes. Vai par šo kādu jautājumu nav, balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts un tāda pati nometne Valmieras mūzikas skolas dienas nometne vienotē mūziku. Vai par šo kādu jautājumu arī nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, grozījumi izglītības iestāžu maksas pakalpoju cenāžu apstiprināšanā.
Jā, tā tad ir papildināti cenrādes ar virtuves iekārtu inventāru noma Trikāts pamatskolas brēngošanī filiālē ēka bija. Vienas, jā, brēngoju centrā aizmirsās no Avotkalnos. Jā, jā, virtuves iekārtu iznomāšanas maksa. Tad nākošais ir Valmieras Gājas krasta vidusskolas attīstības centrā tieši Vaidavā, Vaidavas skolas ielā un nākotnes ielā telpu nomas maksas apstiprināt. Nākšēm vidusskolā arī internāta noma nometņu organizēšanai un telpu noma, kā arī virtuves telpu iekārtu noma. Valmieras otrajā vidusskolā mazā sporta zāles noma cena un Valmieras Gājas krasta vidusskolā Pāvila Rozīša ielā 5 un Pāvila Rozīša ielā 20 arī tiek apstiprināt, lūgums apstiprināt telpu nomas maksu un gultas vietu bez veļas un gultas vietu noma ar veļu. Un tāpat ir arī Valmieras Gājas krasta vidusskolas Jumāns ielā 9, tas ir bērndās bitīte šie te haloterapijas pakalpojumi. Tās ir jaunās cenas un man lūgums deputātiem uz domu tiks lūgums pastiep papildināt 8. punktu lēmumu pielikumā minētie maksas pakalpojumi netiek piemērot pašvaldības iestādēm un struktūru vienībām un papildināt ar piebildi izņemot to organizētām bērnu nometnēm. Tas ir vajadzīgs saistībā ar to iepriekš minētiem diviem lēmumiem, lai jo skolas paredz savus izdāmas, bet arī paredz šos ieņēmumus, ka viņi dabūs pretī. Tāpat Naukšēnu vidusskolu un pārējās, un vienkārši, lai grāmatvedība drīkstētu izrakstīt šos iekšējos rēķinus, tad ir nepieciešama šāda piebilde.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, kokas kultūra izāģēšanas konkurss, tad iepriekšējā komitejā bija priekšlikums papildināt konkursu komisiju ar ainavu arhitektu un mākslinieku. Pareizi, Evī, ja? Jā, iebildumu nebija, vai kāda cita priekšlikuma vēl šajā komitejā? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par nedzīvamo telpu nomas pakalpojumu makšu cenāžu apstiprināšanu.
Tad ir sagatavoti grozījumi, papildinājumi nedzīvamo telpu nomas makšu cenrādī Valmieras novadam. Un ir noteikts trīs cenas. Viena nomas maksas cena certificēta vērtētāja vērtējuma Zilā kalnā Imants ielā 14 katu mājas. Skurstiņa jumta daļai anteni izvietošanai plānots. Tad ir veikti aprēķins Valmieras ielā 12 Rancēna pagastā Valmieras novadā. Un avotkalna brenguļ pagasts. Un attiecīgi tiek šīs cenas iekļautas katras apvienības cenrādī.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu jautājumu komentāru? Nav, tad balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par zemes vienības ūdens ielā 23 iegādi. Tad ir priekšlikums saistībā tātad, lai nodrošinātu arī perspektīvā pieeju Gaujai un saistībā ar Vanštilta rekonstrukciju, bet ir iepriekšā komiteja izskatīja, priekšlikums ir par, ka cena ir paaugstu. Priekš tā, kad apbūvē nav iespējama, bet, protams, nepieciešamība ir, bet vēlreiz veikt pārunas par ciparu. Vai šī komiteja savādāk? Atlikt jautājumu. Jā. Tā. Par atlikšanu. Kā mums... Jā, ir atlikts. Jā, paldies. Tā. Zemes nomas pirmtiesība izbeigšana Saulīte Sipiķa pagastā. Arī komitejā ziņoja. Vai par šo kādu jautājumu priekšlikumu nav balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par zemes ienību nodošanu CRU 1 siltums bezatlīdzības lietošanā. Arī jautājumu nav, ja? Labi, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Par Valmieras olimpiskā centra pamatkapitāla palielināšanu saistībā ar budžetā ieliktām lietām un kapitāla pāraudzības nodaļā rūpīgi sekos līdz, kas tiks par šo naudu vai tiks izlietot atbilstošam mērķim. Vai ir jautājumi kādo komentāru? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšana saistībā ar ūdens tīklu pārņemšanu, tātad BKT un Strenču apvienībā. Jautājums, ka gavēc ir pirmajā, ir tur Beverīna parādās pirmā punktā. Tas ir tā vēsturiskā mantojuma saglabāšana vai nejauša?
Tas ir precizējums jautājums.
Precizējums jautājums. Labi, to lūdzu precizējumu vai deputātiem par šo ar jautājumu komentāru. Nav, tad lūdzu balsojam. Kas par to kaut kas uzkārās? Ja, paldies, aizgāja. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par attīstības programmas rīcības plānu un investīciju plānu aktualizēšanu. Tad palika, ka mēs virzam viņu, ja? Vai nevirzam šobrīd?
Tā ir ieslēgts, ja. Mēs sapratām, ka ja nevirza šo projektu par to elektroautomašīnu, tad arī šo mēs nevirzam.
Tad nevirzam šobrīd, jā. Tad atliekam šo jautājumu. Lūdzu, atliekam. Tā, atbalsts projektā mācību vidas uzlabošana. Domāju, visi jau divreiz ir dzirdējuši šo projektu pieteikumu. Vai lūdzu ir kādam jautājumu komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā par manis kā zaudējumu atlīdzinājumu.
Jā, tad jautājums ir par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu. Likums un ministru kabineta noteikumi nosaka, ka šajos zaudējumos ietvertas ir arī ar juridisko palīdzību saistītās izmaksas. Un ņemot vērā to, ka attiecīgi ministru kabineta noteikumi, kas to nosaka, ir atzīti par antikonstitucionāliem, ir Satversmes tiesas spriedums, kurš pasaka, ka šie te noteikumi neatbilst tiesībām uz taisnīgu tiesu, un līdz ar to līdz regulējumu uzlabošanai tiesību normu piemērotājam ir jāvadās pēc principa, ka ir jānosaka samērīgā apmērā šie te ar lietas izdevumiem saistītās izmaksas, tad ir veikts arī aprēķins, ņemot vērā to informāciju, ko iesniedzējs ir sniedzis. Ir divas reizes arī lūgts informāciju precizēt, līdz galam tā kā precizējumi nav saņemti. Nu, tad izējot no tās informācijas, kas ir mūsu pašvaldības rīcībā, tad ir veikts aprēķins un izmaksājumā summa ir 618 eiro bez pievienotās vērtības, plus pievienotās vērtības nodoklis. Tātad, jā, lūgums bija atlīdzināt izdevumus 1937,08 eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka daļa no tiem no rēķiniem, kas tika iesniegti, nav atšifrēti, tad nevar pārliecināties par sniegto konsultāciju apjomu, dokumentu sagatavoto apjomu, un līdz ar to tad balstoties uz to, kas ir precizēts, tad par tiem arī ir veikts aprēķins.
Skaidrs. Kādi priekšlikumi?
Jā, viņiem ir iespēja apstrīdēt. Mēs arī norādījām uz to, ka informācija, nu, ka tās aprēķins arī tiek veikts pamatojoties uz to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, un konsultējoties arī ar tieslietu ministriju, kā tad rīkoties šādā situācijā, kamēr tiesiskais regulējums vēl nav uzlabots. Ieteikums bija izmantot paralēlos ministru kabineta noteikumus, kas runā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu sekšanu, un tad gadījumos, kur šajos noteikumos tika paredzēts labvēlīgāks regulējums, tad tika piemērots tie noteikumi. Un arī Satversmes tiesa ir pateikusi, ka valstī nav pienākums atlīdzināt pilnīgi visus izdevumus bez jebkāda izvērtējuma, līdz ar to šis te izvērtējums ir veikts, un šis tas cipars būtu tas, kas varētu būt atbilst. Strīds bija par Ujenas ūdens torni, kur beigās tiesa uzlika par pienākumu pašvaldībai nojaukt ūdens torni. Ūdens tornis ir arī šobrīd nojaukts, ir arī būvvalde izdevusi izziņu par būves neesību, tā ka tas process ir pabeigts, nu ir atlicis iesniedzējumu, vēl ir lūgums šo te juridiskās palīdzības izmaksas sekt.
Labi, paldies. Ja citu priekšlikumu nav, tad aicinu balsot. Kaspar, kas tev? Jā, paldies. Jā, lēmums pieņemts. Tālāk mums ir atsevināšana izgāja, iznāciens. Mēs varbūt tādā ātrā tempā, tad sadas dzīvokļi. ja kaut kas īpašs, tad varbūt tās iela man pārtrauc, ja? Tā, Miera iela 8-3. Miera iela 8-3, cena?
2700.
2700, jā. Lūdzu, tad balsojam. Tā, lēmums ir pieņemts. Tā, uzvars iela 1-11.
2000.
Lūdzu, balsojam. Jā, saules ielai jābūt, jā, tā kā.
Nu, šobrīd vēl.
Jā. Adresāts ir apsipinājuši uz domu sēdi, tad liekam jaunu adresu, jā. Var kaut kur... Jā, bija mums jau Rozīša iela bija par... Paldies par vērību. Okay. Tā, labi, lēmums pieņemts. Tā, dārts iela 12.3 sadā.
2500.
Labi, balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Dārts iela 12.39.
3600.
Un tas ir dārgs.
Četras istabas.
Labi, balsojam.
72 kvadrātmetri.
Paldies, lēmums pieņemts. Tā, sporta iela 1A38.
2500.
Jā, balsojam. Tā, lēmums pieņemts. Tā, sporta iela 1A40 sada.
3000.
Balsojam, lūdzu. Paldies, lēmums pieņemts. Sporta iela 1A41, lūdzu.
2600.
Jā, lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Sporta iela 1A45.
Tā, 3000.
Balsojam, lūdzu. Paldies, lēmums pieņemts. Sporta iela 2-34.
3000.
Jā, lūdzu, balsojam. Uz veselību. Lēmums ir pieņemts. Tā, meža iela 4 sadā.
Tas ir vecais bērndārs.
Jā.
No to lielo sēni. 31500.
Tur arī... Tas sēņa audzēšanai, ja praktīs piemērot.
31500. Nē.
Labi.
Tagad notiek.
Viņš nav no jau 10 gadu nekas tur nav darīts. Labi, balsojam, lūdzu. Nu, skatīsim, varbūt, kad tas ir tā, lēmums pieņemts. Tā, krustuļi jārcēni pagastā.
10500 veca māja. Ir arī būvāldes atzinums, ka tur nevar dzīvot, bet tas arī noteikumos ir minēts. Nē, mēs cenšamies nepārdot, jā.
Un cik zemi tur ir? Ko?
1,1. Es varbūt vajag pārbaudīt.
No, tad pusmuiži ir, bet nu, varbūt, ka kādam ir vēl. 1,1 hektārs, jā. 10,5. Nu, labi.
Nu, nav nesmuka, bet tas ir vecs.
Ja drīkst ietraukties, viens pretendents ir izteicis vēlēšanos, un tāpēc arī mēs tā kā inicējām atsavināšanu.
Skaidrs.
Tai pašam nojaukšana, nojaukšana mums izmaksā 20 tūkstoši. Nu, es nezinu, vai ja pirmo reizi nopirksi, bet, nu, mēģināt vajadzētu.
Labi, nu, mēģinam.
Ja.
Paldies, tad balsojam.
Nu, pircais uzskat par lielu.
Paldies, tā lēmums pieņemts. Tā sporta jau 4.12 sēda atkārtot nodošana.
Bija pieteicies pretendents, summa nenosoli, nu, nesamaksāja gala summu, zaudēja nodrošinājumu naudu, ieteikums nesamazināt.
Labi. Piekrītam nesamazināt.
2700.
Tu jau nav vairs ko samazināt. Ok. Labi, balsojam lūdzu.
Pārdomāju. Nu, tā.
Mieri jau 7 streņķos.
Īstenībā daudz, kas mainījās pēc Glorijas apmeklējuma.
Sliktajā verzienā?
Jā, pirms tam izskatē, cilvēki bija tā kā atvērtāka, bet šobrīd ir...
Prasīsim kompensāciju, to tiesu.
Abūs gabals strenčos 13900.
Jā. Cik kvadrātmetri? Cik summa?
13900
eiro. Un cik kvadrātmetri?
4000. Nē. No galvas nepatīk. Es nodos.
4000. Skaidrs. Labi. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Tā, Severi Dakstos, Ēvels pagastā.
Arī neapbūvēt zemes gabals, iet uz izsoli. Sākotnēja cena 1300 eiro. 300 ar 1000 ar.
Jā.
Sākumā tur bija ēka, bet faktiski viņas nav, mēs viņu sakārtojām šobrīd.
Ok, labi. Vai par šo jautājumu? Nav, balsojam. Jā, paldies. Lēmums pieņemts. Tā senči 10 burtnieku pagastā dzīvoklis.
Visol 2200.
Okay. Jautājumi? Nav, balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Tā. Koksne Kalnēnos, Līdumos, Kaugur pagastā. Kā tad mums paliek? Tad mēs ieliekam to aizliegumu zonu te noteikumos. Aizliegumu
varam
laiku.
Varam ielikt.
Ieliekam. Ieliekam, jā. Bet mēs no kur līdz kuram tas skaitās?
No skaitās.
Aprils, maijs, jūnijs. Labi. Liekam iekšā visos noteikumos, jā. Paldies. Tad vai par šo ir kāds citi jautājumi? Izžūs kā reiz labi līdz tam. Tad balsojam par šo. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, jaunmāja viens burtnieku pagastā arī to pašu liekam iekšā. Tad visos tajos. Vai par šo lūdzu jautājumu? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, māliņi, nodošana, atsavināšana, ka izcētāmā koksna. Tie ir tie paši māliņi, ja? Baiba. Tie tā staba?
Jā.
Tie paši. Labi, balsojam lūdzu.
Es rāc.
Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, vai var burtnieku pagastā? Es jau tā kā bez maz kūraks. Tā vai par šo jautājumu? Nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, trešās domājumās daļas atsevināšana kaukumi burtnieku.
Tur sievietē ir divas trešdaļas domājumās daļas no mājas, pašvaldība ir pēdējā divas trešdaļas no zemes, bet viena trešdaļa domājumā daļa no mājas nav zināma, tāpēc viņai pienākās tikai viena trešā domājumā daļa, kas ir atbilstoša viņas ēku domājumām daļām. Nu, tas tā ir, ka viņai, nu, viņai ir, viņai pirpirkuma tiesības ir, bet es nezinu, šī summa man teiks diezgan liela priekš tās vienas trešās domājumās daļas. 1280 eiro. 1280 eiro par zemi, tikai par zemes domājumu.
Cik zemi tur sanāk? Tad...
Tur jāpaskatās.
Bet tad pašvaldībai paliek vēl viena trešā daļa.
Jā, un to mēs nevaram šobrīd pārdot, jo vienas trešā domājumās daļas ēka īpašnieki nav zināmi. Mēs nevaram, nu...
Nu, bet mēs nevaram pārdot ar to, ka ja uzradīsies, tad viņai jāatdod.
Tā nevar. Un arī ir tā kā meklēts, kam ir tā viena trešā, bet nav, nevar noskaidrot. Nu, lai atrisināt vispār šī īpašuma problēma tikta no viņa.
Bet viņi grib pirkt to viena trešā daļa.
Jā, bet nu...
Bet, nu jā, nu, līdz galam jau tāpat nesakot.
Nē, līdz galam tāpat viņai neskaitīsi. Tur jau ir, tur jāskatās, vispār jāmeklē arhīvā, tur zirgaudzē, tev jūs nevaldos, ir bijusi tie mājai īpašnieks, un kam viņa varbūt ir privatizējis, tur tas ir, tas nav, tā, ka nav pašvaldībai bijusi vispār. Tur ir.
Nu labi, ejam pa soļiem, tiekam visu vēl no drusciņas, no trešdaļas tiekam vaļā, balsojam. Var jau būt, ka netiksim dēļ cenas.
Vienīgais varbūt, ka var uz nomaksu paņemt.
Paldies, lēmums pieņemts. Tā, Kalēja iela 19 trūjienā atsevināšana.
Pirpirkuma tiesības, ēkubo īpašnieks vēlās atsevināt zemi, zembūvi.
Labi.
Summa ir 2200.
Paldies, jautājumu. Nav, balsojumu. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, apbūvēts nekustamais īpašums Jaunvāles kūrts Brenguļa pagastā.
Arī ēkubo īpašnieks vēlas zemi zem kūrts. Summa ir 780 eiro.
Labi, paldies, jautājumi. Nav. Balsojam. Tā. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, grozījumi saistošos noteikumos pa licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā.
Jā, jautājums vai palielināt par 200 gadu bezmaksas licenšu skaitu, jo pagājušā gadā beidzās maijā šīs licenšas šogad jau februāra beigās. Ja pa finansiālo ietekmi, tad tiks paskaitīt ir pēc vecuma, kas būtu varējuši pagājušā gadā saņemt bezmaksas licences, ir to nopirkuši kopumā par 630 eiro un jārēķinās ar administratīvajām izmaksām 80 eiro, kas būs par šo licenšu apkalpošanu.
Paldies. Tautsaimniecības komisija atbalstīja. Balsojam. Tā, paldies. Lēmums ir pieņemts. Tā, par apvienības pārvaldnieku to maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu. Inta. licences pirka Burtnieku ezerā.
Nē. Jā, ir sagatavots cena par Evels skolu, saucamā sākas telpu iznomāšanu, bet, kā jau minēja iepriekšējā komitejā, uz domi tiks sagatavot viena kopēja cena, neraugoties to, vai tā ir vasaras sezona vai ziemas sezona.
Labi, paldies, jautājumu. Nav, tad balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai vēsturiski nozīmīgos objektos, tātad Tautsaimniecības komisija nolēma šobrīd atlikt, tātad ir priekšlikums, ka nodefinējam precīzi nu, šo te vēsturisko būvju nu, nozīmīgumu vai tas ir mūsu īpašais novada saraksts, bet ņemot vērā, kad arī šī te stratēģija par kultūrvidas projektiem, vēsturiskiem objektiem top, tad varētu iet arī vienlaicīgi, un tad, ja mums būtu arī saraksts, kur varētu arī pretendēt uz šo finansējumu, lai sakārtotu šādu veidu īpašumus. Tā kā visiem ir lūgums iepazīties, padomāt, un tad mēs virzam, lai tiešām ir skaidri šie noteikumi. Jā, Kaspar.
Jā, tā kā mēs runājam, tad mēs ejam uz to, kad šie nav šie te nacionālie kultūras mantojumi, ka tie ir mūsu pašu novada un ka šajā projektā tad nu, praktiski startē vai nestartē arī, teiksim, šie, kas ir nu, nacionālā mēro kultūras mantojums.
Jā.
Tad viņa nestartē, ja?
Nē, var jebkurš startēt.
Jebkurš var
startēt. Var jebkurš startēt, bet ka mēs veidojam arī tādu savu vietējo sarakstu. Jo ne viss var būt nacionālam atbilstīgs, bet, nu... Nu, viņam šitā...
Nu, man tas priekšlikums būtu tomēr, kad mēs sākam ar saviem vietējiem tikai, jā, vietējiem maziem, kuri teiksim, nav Latvijas kultūras mantojums, bet ir vietējie, ko mēs paši redzam, nu?
Tur droši vien jāpaskatās.
Nē. Privāti. Čeit pa privātiem iet runa.
Nu, kopumā te būtu jāskatā droši vien divos virzienos. Ir kultūra vēsturiskais mantojums, valsts nozīmes, protams, ir, ja tā var teikt, ar lielāku svaru un lielāku nozīmi tī no kultūra vēsturiskā viedokļa, ja valsts nozīmes kultūras mantojums ir privāti īpašnieki rokās, un pašvaldībai par to nav jārūpējās un jādomā, tā ir tāda nu, ļoti laba pašvaldībai, Nu, situācija, tā var teikt, iepriekšējā komitejā vai domē, kad mēs spriedām par to pārņemt vai nepārņemt divus valsts nozīmes kultūra vēsturiskos pieminekļus. Nu, skaidrs, ka pašvaldībai šāds resurss nav nepieciešams. Ir labā praksē Latvijā, kur pašvaldība līdzfinansē arī privāti īpašnieki rokās esošu kultūra vēsturiskā mantojuma sakārtošanu. Aiz to, lai tajā attiecīgā administrīgā teritorijā šis mantojums būtu pieejams un apskatāms gan kā kultūra vēsturiska vieta, gan arī kā kultūra turisma vieta, un ideālā gadījumā, ja tur ir uzņēmējdarbība iekšā. Tā kā šie divi lielumi ir jāsaliek, manuprāt, tajā vienā, ja varēs, nolikumā. Cēsīm ir kaut kāds līdzīgs piemērs, bet netik daudz caur uzņēmējdarbības prizmu, kā par vienkārši par mantojumu, kur tiek runāts, kā palīdzēt, sakārtot un uzturēt. Es skatītos uz šo tādā no ilgtermiņā kā plašu mērķu programmu, kurā mēs runājam gan par to uzņēmējdarbības prizmu, gan par to, ka ir tas kultūra vēsturiskais mantojums. Pamatā arī valsts nozīmes, bet nu, faktiski jau viņi dalās trīs ir pat reģionāls nozīmes un vietējas nozīmes. Tā kā tas valsts nozīmes ir ļoti skaidri nodefinēts šobrīd un ir atrodams saraksti, un tad ir jāsaprot, kuram ir tas reģionālās nozīmes, ko arī tā kā kultūras mantojuma padomu piešķir, un arī vietējas nozīmes, bet iespējams, ka mēs to vietējo nozīmi mums vēl ir jāpaskatās pašiem plašāk, runājot arī ar tiem ekspertiem, kas tajā nozarē ir strādājuši. Nu, tas tāds darbs uz priekšu. Es sāku noteikti to valsts nozīmes, jo tas ir nu, diezgan skaidri saprotams.
Nu jā, bet mēs jau runājam par to, ka mums svarīgi pa valsts kultūras pieminiekiem, mums ir skaidrs, un tas mums, nu, teiksim, kaut kā kopīgiem spēkiem privātais, tāpat mums jau ir piemēri, kad nāk privātie pie pašvaldības, piedalās konkursā, dabūm finansējumu un tam līdzīgi. Bet šeit jau, man liekas, ka tā ideja bija tāda, kad mēs tās vietas, kuras pašas, teiksim, šādā veidā nespēja to izdarīt caur valsti, vēl kaut kādā veidā no dažādiem avotiem, kad pašvaldība inicētais šo vietu vairāk sakopšanu un iedzīvināšanu. Ja? Līdz ar to, nu, tad atstājam viņiem to lauciņu, lai viņi to dara, lai nav tā, ka, nu, teiksim, tad, nu piemēram, mēs nezinu, vienalga, jebkura muža, kas ir privāti, ja, viņa startē tur, ja, un beigās saliek kopā, nu, tad beigās viņa kaut kas sanāk, ja, bet tas mūsu uzsvers būtu uz taisnitiem maziem tādiem
vietējās nozīmes.
Nezināmiem vietējās nozīmes, nu tā.
Novad nozīmes, bet tur tas kopā ar šo te stratēģiju varētu būt, kad arī mēs veidojam tādu kaut kādu veidu sarakstu. Nē, nu nav gluži tā, bet nu vajadzētu ļaut visiem, nu nevis, kad...
Nu, ja velkam analoģijas ar baznīcām, mums ir 75 tūkstoši šogad, ko mēs iedevām baznīcām, visām 12 Jā. Baznīcām, 75 tūkstoši. Nu, viņi visi pieminekļi, nu, viņi tur tā kā Rīgā skaitās, bet mēs no budžeta viņiem maksājam. Nu, pēc tās analoģijas tā kā varētu arī tajā virzienā, bet tā kā no otras puses, vai nevajadzētu to... Vai paprasīt viņiem, vai tu esi izmantojis tās iespējas, ko valsts tev visi fondi, un ja tur tev ir parādījuši durvis, nu tad mēs nākam pie pašvaldības. Tādai opcijai, nu, es ka vajadzētu pastāvēt.
Skaidrs, ka tas ir nu, noteikuma būtība. Nu, mums par to ir, tas ir jāuzliek uz papīra, lai mēs saprastu, jā. Nu, es jau arī tikai ieskicēju, skaidrs, kad ir, nu, var novikt prioritāri tagad ir tas. Vērtēšanas kriterijos mēs ņemam vērā to vai šo. Tas mums ir jāsaprot kopīgi, jā.
Bet, nu, kopīgi skatāmies un skatāmies maijā mēnesī turpinām, lai ir laiks vēl padiskutēt. Jā. Komentārs, lūdzu.
Jā, man komentārs. Manprāt, vai nevajadzēja ņemt ārā no šī nosaukuma vēsturiski nozīmīgos objektos un vai saucās atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, un tad kritērijos ielieka vairāk punktus dabūt tas uzņēmums, kurš darbojas tās vai no valsts vai reģiona vai pašvaldības nozīmīgā kultūrvēsturiskā objektā.
Jā.
Nevis jau nosaukumā ielikt, ka tas ir vēsturiski nozīmīgos objektos un tad strīdēties, bet piemēram tad, ja ir nacionālās vai reģiona vai pašvaldības kultūrvēsturiskā vieta, tad saņem vairāk punktus, salikt punktu sistēmu. Un tas, tieksim, dabūt 30 punktus, ja tu nedarbojies tādā vai mazāk svarīgā, tad tu dabūt 5 vai 10. Bet...
Mēs nevērtēsim šo ēku, cik viņa tik ļoti, cik tā uzņēmēja darbība ir veiksmīga, progresīva, atvērta sabiedrībai, pieejama. Un skatīsim tieši to uzņēmēju tajā vēsturiskajā ēkā.
Nē, nu te mums saicēt tomēr, ka tā uzņēmēja darbība saistībā ar vēsturisko ēku. Ja te vairāk ir tas, lai tiešām, ka viņi ieiet šādās, tevi vienalga dzirdavās, krogos, pastos, visur, ka viņi ieiet iekšā, kad iedod, lai ir, nu, iespēja bišķiņ, jo tās prasa vienmēr liels izmaksas. Vienmēr ir ieiet jaunās telpās, kur nav tev nekādu izmaksas.
Bet šie jau dabūt tad arī attiecīgi būtiski vairāk punkts tai konkursā, ja darbojās tajā kādā no tādām ēkām.
Mēs jau mēs neizvērtēsim, tik viņi cit par citu ir svarīgāk un viss vienlīdz svarīgs, kā jūs paši sakiet, ir valsts piemineklis, vai tas ir vietējas nozīmes vai bez nozīmes, bet mums vēsturiski nozīmīga vieta. Tāpēc mēs skatāmies, kāda uzņēmēja darbības forma šajā piemineklī vai vēstures objektā ir, un mēs atbalstam šo pieminekļa vai vēstures nozīmīgu objekta sakārtošanu, lai šis uzņēmējs var veiksmīgāk darboties un attīstīties šeit, jo viņam šīs izmaksas ir lielākas kā citkārt vienkāršā ēkā. Es tik bažos par to sarakstu arī, jo ir bijuši jau zvani, kur cilvēks saka, man ir mājas tuvumā, ir dzirnavas vai ir drupas vai ir vēsturiski nozīmīgs, kāds kultūra vēsturiska ēka, kurā viņi grib attīstīt uzņēmē darbību, vai šī programma būs priekš viņiem. ja mēs uzrakstīsim, vai mēs redzēsim visus sarakstā, ja mēs nosakam, tad mums jānosaka, kas pašvaldības ieskatā mums novadā ir vēsturiskas ēkas, bet es bažos, vai mēs varēsim visu un ja uzradīsies vēl kāda, kas tiešām mēs sapratīsim privāti īpašumā esoša, tad nu, būs jāmaita noteikti kultūras stratēģija, vai tas saraksts jāpapildina, pirms viņu varēs akceptēt šeit. Jo to, ka mēs zinām, protams, mēs varam noteikti sagatavot sarakstu, es tik bažos, vai mēs visi iekļausim un ka mūsu projekta pieteikumā kāds cilvēks mēs īsti vai kādu uzņēmumu kaut kā neapdalām. Bet tas ir diskutējums, es tikai vienkārši par to aizdomāju.
Un vēl papildinot, piem, ko darīsim tādā gadījumā, ja kāds uzņēmējs izsaka interesi, piemēram, Zivā kalnā, tagad, kur tornis jauns uzcelts ir, un veikt kaut kādu no uzņēmēja darbības formām. Nu, vai...
Nē,
tāpēc...
Es tomēr gribētu akcentēt, ka tas vairāk saistīts ar to, kad ir kādā no šīm te vēsturiskām ēkām darbojās uzņēmē, veids tiešām reāli nodarbojās. Nevis tas, ka Zilā kalnā tur ārpusē viņš gribēs tur suvenīrs pārdot ne jau tāda veida. Šis ir tomēr domāts ēkas sakārtošanai, lai samazinātu tās lielās izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai tiktu iekšā un to darītu kaut ko. Nu, vairāk kāžu kroks, tāpat Valmier muiža ar visiem vēl šitiem te šīferi jumtiem un tā tālāk. Nu. Nu, jā, nu, tad tās ir tādas nianses, kur mēs redzam, nu, ko vēl. Nē, var būt, bet te vēl ir bez tā visi tās pašas dzirnavas, ko šobrīd atjauno tur daudzi, jā, nu, ir, nu, būs tagad pasta mājas, būs te vēl vienu otru, nu, te ir daudz tādu objekti. Nē, tas nav pareizi. Jā, tāpēc, nu, izdiskutējam, tāpēc sliekam kopā to ar šiem te... Jā.
Man jautājums, tas ir domāts tikai uz ēkām, ja arī tas domāts, tiksim, pārvaldnieku kaut ko ielu. Tiksim, man būtu piemērs, tiksim, Rubenē, tur ir daudz kādzinieku brauc fotografēties pie tā dampja. Un viņš ir tāds noplucis, sarūsējis, un, tiksim, mēs ierosināt to, ka viņu vajag nokrāsot, pārkrāsot, nu, tiksim, tādu lietu.
Nē.
Vai tas ir domāts tikai uz ēkām?
Jā, bet
nav privātais arī.
Ok, bet...
Viņš nepieder nekam.
Pagudrojam un vēlreiz es rosinu, padiskutējam vēlreiz par tiem noteikumiem, saliekam kopā ar to stratēģiju un ejam tad uz priekšu tādā virzienā. Lai viņš strādātu, lai tiešām, nu redzam, saliekam.
Lai vispār sākās,
jā, nu mēģinam, nu katrs sākums smags ir. Sākam ar... Un paskatāmies to sarakstu kaut vai, kas taps šajā stratēģijā, saliekam kopā un tad vērtējam tālāk, ejam kopā tad. Ja? Labi, atliekam tad uz nākamo mēnesi. Un pēdējais jautājums. Bezemisijas transporta līdzeks. Tie nav mazās lidmašīnas elektriskās? Ne?
Nav tādies, vai nē.
Tiešām nav?
Nē.
Mēs tā varētu vienu elektrisko lidmašīnu.
Nu. Nebūtu slikti, jā. Nē. Lidmašīna. Mēs varam uzrakstīt priekšlikumus, varbūt, lai kaut ko pagrot.
Bet te tas baigais, kad ir tā piemērošana. Nu, vispār jāsaprot, kurš ko var piemērot un cik tas maksā un vai mēs vispār varēsim viņu izmantot reāli.
Nu, tā piemērošana drošāk ir, piemēram, ja arī vienojās par tām nu, teritorijām, tad, piemēram, pērkot Rūjienai, viņu izmantot, ja tas ir iespējams, gan sociem, gan izglītībai, gan veselībai. Nu, tad, jo mums ir...
Jā.
Bet, nu, kāda tā izmantošana?
Nu, apvienība vienīgi tad.
Ar noteikumos ir aktīvi.
Labi, ka kāds uzpasē. Jā, projekti ietveros iegādāto transportu līdzekli drīkst izmantot, lai nodrošinātu mēģi grupas mobilitāti. Un tur ir sociālais izglītība. Kas ir tieši saistīti ar nepieciešamajiem vai nesaraujami saistītiem ar ministra kabinetu šo autonomo funkciju īstenošanu, pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai respektīvi. Un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi, piemēram, izglītojumu un nodrošināšanu ar transportu braucienam uz teātru, koncertu, ekskursiju un līdzīgiem pasākumiem. Vai izglītības personāla nodrošināšana ar transportu uz apmācībām, pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar vispārējās izglītības procesu. Tā ir skaitā pirmskolas izglītība, pamat izglītība, vidējo izglītību, speciālo izglītību un speciālo korekciju. Piemēram, izglītojumo nodrošināšana ar transporta braucieniem uz teātru, koncertu, ekskursijām, mācību olimpiādēm, kas nav mācību programmas daļa un tam līdzīgiem pasākumiem. Otrs ir sociālo pakalpojumu palīdzības klientu nodrošināšana.
Bet tas ir principā funkcionēšanai novada ietveros. Nu, uz Rīgu baigi smagi viņiem braukt. Mm. Nu, labi, tad...
Amatieru kolektīvus arī, amatieru mācību
apzvanāt, apskatām, vai ņemam uz apvienībai skolu. Tā kā Rūjienas skolē droši vien būtu... Būtu labi uz tādu lielu vidusskolas, tad savus busiņš
jā,
ļoti, ne?
Jā, jo mēs
bet uz Rīgu sarežģītē. Uz Rīgu jāņem lielais busiņš.
Agrāk nevarēja, tā kā tas ir pozitīvi, jā.
Jā. Nu, tur apakaļ jāizbrauc vēlmēr.
Pēc amatieru kolektīvu nodrošināšanu un transportu braucieniem priekšnesumu un izrāžu sniegšanai ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas uz citiem līdzīgiem pasākumiem, izņemot skates un citus pamatdarbības ietvaros, bet izņemot skates paredzētos pasākumus. Sandis gribēja kaut ko komentēt. Sandi, lūdzu.
Jā, labdien. To bija arī
iepriekš.
Revī bija diskusija. Vienīgi ir jautājums tāds, vai pašvaldība šobrīd ir mērķis pašiem veidot un audzināt savu autotransportu parku. Tas šobrīd ir neatbildētais jautājums.
Runa iet par mazajiem līdz astoņām vietām. Nu, pa lielākiem mēs nerunājam.
To runa, jo viņiem visu laiku jābūt izmantotiem.
Nu jā, nu tāpēc arī tad ņemam uz apvienību un braukājam, kur kas un kā vajadzīs. Nu, padomājam, pavērtējam, Ivo vēl paskaties.
Jo jāņem vērā, ja tam projekta arī tam transporta līdzekļu nobraukumam jābūt. Būs arī atskaitās, būs pa kilometriem. Un sac vodei tas arī ir. Viņi ved klients gan uz Rūjienu, gan uz Valmieru. Nu, visur viņiem tas ir ikdienas transporta līdzekls. Esošais ir 15. Gadu un ir nobraukums 230 kaut kur tūkstoši tagad apmēram.
Tāpēc, ka jāveicina ir elektro.
Nu, es nezinu, es domāju, ka tur diezvai deputāti tur var iedziļināties, bet tur ir atbildīgiem izpildu cilvēkiem ir saimnieciski jāizvērtē tas un jāpieņem lēmums. Nu,
nu reku, piemēram, Volkswagenam ID Buz 400 km nobraukums 68 tūkstoši maksā.
Bet viņam vietas ir, jā, man ir piedāvājums arī no viņām, man liekas, 5 vietas.
Nu, 5 vietas tikai, jā. Jā. Nu, tur ir... Nē, bet tur ir bagāžniekā, tur var to, tur var tas, kas ir piemērošanai. Nu, pārbūvē, jā, nu, tur nevajag kur pārbūvēt, tur ir vienkārši ir... Nu, pieliek tās stiprinājumas.
Šito ir iespējams, jā, man arī piedāvājums no viņiem, jā. Tas ir viens no variantiem.
Jā, nu, mums jau katrā gadījumā jāsagatavo piedāvājums.
Nu,
viens,
tā kā varianti jau ir, bet, nu, saliekam rūpīgi tiešām, lai to nobraukumu dabūtu. Nu, bet tas, ka tiešām pa tiem novada teritorijā, ka tur kāds, tā, kāds varētu, kas uz apvienību, kas kursē gan izglītībā, gan sociālā jomā, pansionātam palīdz, nu, mierīgi varētu tādu savu. Tikai, nu, to nobraukumu vajadzētu tomēr lielāk pa 200. Nu, pārdomāsim to. B kategorija, nu, uz apvienībām, tad neko ne tak izmantu, nu, tak. Ne? Labi, paldies, tad šodien mēs nelēmjam par šito. Tā. Labi, paldies, darba kārtība izskatīta. Domes sēde 25. aprīlī.